dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, postirash do të ndiqni. Kreu shtetërori i Serbisë u bën thirrje serbëve të Kosovës që të dalin në zgjedhjet e 3 nëntorit. Degradimi i Kosovës nuk ka të ndalur, thot analisti Ilir Deda, duke komentuar negociatat midis Prishtinës dhe Beogradit. Qindra persona humbin jetën në përleshjet midis forcave të sigurisë së Egjiptit dhe mbështetësve të Muhamet Morsit. Për këto dhe zhvillimet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kreu shtetëror serbu ka bërë thirrje serbëve të Kosovës që të dalin në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit, sepse kjo është mënyra më e mirë për të luftuar për interesin kombëtar dhe shtetëror serb. Autoritetet në Beograd po ashtu kanë porositur serbët të Kosovës se shteti do të qëndrojë pranë popullit të tij në Kosovë, pavarësisht të vendimit që do të marrë ai. Këshilltari i presidentit serb Marko Djuric ka thënë se zgjedhjet do të jenë neutrale ndaj statusit dhe se kjo është e garantuar me marrëveshjen e Brukselit. Kombet e bashkuara ka njoftuar se ekspertët e tyre do të vizitojnë Sirinë së shpejti për të hetuar pretendimet për përdorimin e armëve kimike në vend. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka thënë se qeveria e Sirisë ka pranuar formalisht modalitetet thelpsore për bashkpunim. Britania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar forcat qeveritare për përdorimin e armëve kimike. Akuzat janë hedhur poshtë nga qeveria. Negociatorët izraelitë dhe palestinezë janë takuar për një rreth të ri bisedimesh të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara. Sesioni së mërkurës është mbajtur në një vend të fshehtë në Jerusalem. Ky është takimi i parë formal që nga bisedimet e muajit të kaluar në Washington, të cilat kanë shënuar edhe rinisjen e procesit të ngjecur. Ushtari i Shteteve të Bashkuara Bradley Manning ka kërkuar falje për dorëzimin e dokumenteve sekrete amerikane te webfaqja WikiLeaks. Manning i ka thënë gjykatës se zbulimet e tij lëndojnë Shtetet e Bashkuara. Ai mund të dënohet me 90 vjet burgim për zbulimin e qindra mijëra dokumenteve të klasifikuara, ushtarake dhe diplomatike në vitin 2010. Mjekët pa kufi kanë njoftuar se u japin fund operacioneve në Somali për shkak të sulmeve ndaj stafit. Grupi ndërkombëtar i ndihmës mjekësore ka thënë se tërhiqet për shkak të niveleve të mëdha të rrezikut. Ai ka nisur punën në Somali 22 vjet më parë. Tërheqja e tij do të privojë qindra mijëra njerëz nga kujdesi shëndetësor. Dëgjues të nderuar, ishte ky bloku i lajmeve. Për zhvillimet në Egjipt do të pasojë një kronikë zgjeruar.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sjellim tani pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, zgjedhjet lokale të 3 nëntorit vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Po, Valona e përditshme koaditore vlerëson se fletvotimi është një çështje në cilën nuk duhet çuar pe dhe ai duhet të jetë i njëjtë në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Gazeta thekson se grumbullimi i votave në Serbi dhe mos posedimi listës për veriun nga ana e KQZ-s po ashtu shihet si rrezik tjetër për thyrje të numrit të votuesve. Përfaqësues të shoqërisë civile kanë vlerësuar për koaditore se nëse serbët dëshirojnë të marrin pjesë në zgjedhje për të vendosur pushtetin në komunat e veriut, atëherë ata duhet ta kenë të qartë se në cilin sistem po punojnë. Kësisoj, gazeta konsideron se fletvotimi është një pikë në cilën pra nuk duhet shuar pe, duke insistuar që ai të jetë i njëjtë për gjithë territorin e Kosovës. Leon Malazogu nga Instituti Demokracia për Zhvillim i ka thënë gazetës se nëse lejohet që dhe zgjedhjet organizohen në mënyrë neutrale ndaj statusit, atëherë do të hapen probleme shumë serioze edhe për atë se kujt do t'i raportojnë komunat në veri dhe në emër të cilit listë do të qeverisin pas zgjedhjeve. Sipas i zgjedhjeve të nëntorit do të jenë një test kryesor nëse serbët me të vërtet kanë vendosur të integrohen në institucionet e Kosovës apo të vazhdojnë me të vjetrën shkruan posierash e përditshmja koaditore. Valona.
E tërë poenta e këtyre zgjedhjeve bie pra mbi pjesëmarrjen e serbëve lokal në to. Për këtë qëllim ishte edhe takimi i ndjeshëm i serbëve lokal me presidentin e Serbisë Nikolić. Cilat janë komentet në gazeta?
Po, Valona e përditshme e Kosova sot ka vënë pas e takimi djeshëm i serbët Veriut me liderët e Serbisë ka rezultuar me një mesazh pozitiv dhe se porosit që vinë nga Beogradi kanë gjithnjë ndikim të fortë tek serbët lokal në Kosovë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se ftesa për të mos i bojkotuar zgjedhjet lokale të 3 nëntorit është e mirëpritur, sidomos në një klim jo të mirë që është krijuar gjatë ditëve të fundit nga vetë zyrtarët e qeverisë Ivica Dačićit. Në këtë kuadër, gazeta Kosova sot ka vënë presionin që po bëjnë ata për disa aspekte teknike të procesit zgjedhor e që, si shtekson gazeta, kanë edhe ngarkesa politike duke pasur parasysh mos njohjen ende të pavarësisë së Kosovës. Përndryshe, gazeta vlerëson se këto qëndrimet serbe nuk janë përputhje me marrëveshjen arritur më 19 prill në Bruksel në pikën 12 të cilës thuhet se zgjedhjet do të organizohen sipas ligjeve të Kosovës dhe standardeve ndërkombëtare. Valona,
çfarë mund veçoni tjetër Zenel nga shtypi sot?
Nga përditshme janë zëri veçojnë pjesë nga një shkrim që ka për temë çështje tregtare mes Kosovës dhe Shqipërisë. Gazeta thekson se Kosova dhe Shqipëria e kanë nisur luftën tregtare 4 vite më parë me qepën dhe patatet e Kosovës, pastaj me çimentorën shqiptare e kjo betejë po vazhdon edhe sot. Së fundmi, doganat e Kosovës kanë marrë vendim për të ndryshuar destinacionin e doganimit të eksportit të produkteve që hyjnë në vendin tonë nga Shqipëria. Si rjedhoi, gazeta Zëri thekson se ka reaguar shoqata e eksportuesve të Shqipërisë, sipas cilëve ky vendim i qeverisë Kosovës ka sjellë rritjen e kostos për eksportuesit shqiptar, andaj shumë biznese kosovare kanë bllokuar eksportin për në Kosovë. Kjo procedurë e re, sipas informacioneve që posedon gazeta, nuk ka si shkak as si qëllim të mirë administrimin e doganës, pra rritjen e cilësisë së shërbimeve ndaj eksportuesve, përkundrazi kanë efektet që pasojnë dhe i kësaj procedure të cilat janë tejet negative për bizneset deri në demotivim të tyre për të vijuar eksportin në Kosovë, thekson e përditshmja Zëri.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit kosovar. Vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Si nga Prishtina, ashtu dhe nga Beogradi, nuk ka ndonjë përkushtim serioz për zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit, thot në një intervistë për programin ton drejtori i Institutit Kipred, Ilir Deda. Mbarësit e dialogut, Hashim Thaçi dhe Ivica Dači, që shfrytëzojnë këtë proces për mbijetesën e tyre politike, vlerëson ai. Me zotin Deda ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Deda, që nga 19 prillit kur është arritur marrëveshja Kosovë-Serbi për normalizimin e marrëdhënieve janë shënuar disa zvarritje në zbatimin e kësaj marrëveshje. Ku mendoni se qëndron problemi?
Po sepse palët asnjëherë nuk kanë hyrë me qëllim që me të vërtetë normalizojnë marrëdhëniet dhe qëllimi i Brukselit në fillim të kësaj agjende të vitit 2011 të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë ka qenë që të tregohet se ka marrëveshje, ndërsa zbatimin fillimisht Brukseli nuk ka dashur ta monitoroj, po pastaj me insistim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe një pjesë të institucioneve të Kosovës është shtyrë që të bëhet pjesë e zbatimit apo të monitorimit të zbatimit, po të njëjtën kohë në çdo marrëveshje të Kosovës dhe Serbisë si nga dialogu teknik ashtu edhe nga ky politik ka mos zbatim. Këtë si institut Kipra dhe kemi cekën raportin e qeshorit, kërë kemi monitoru zbatimin e gjitha marveshjeve, dhe kjo të regon se palet nuk janë me të vërtet përkushtuara për normalizim të marrëdhënieve, por qeveritë të dyja vendeve, apo më saktësisht kryeministrat të dy vendeve, shfrytëzojnë këtë proces politik dhe diplomatik për mbijetesën e tyre politike.
Zgjedhjet vendore pritet të mbahen me 3 nëntor, por edhe ky proces, të paktën deri tash, është shoqëruar me dallime në qendrime ndërmjet dy palëve, siç është rasti me flet votimet. Cilat janë rreziqet me të cilat përballet procesi zgjedhori 3 nëntorit në këtë drejtim?
Pa i shifini, Kosova në këtë proces me vetë dëshirë e ka pranu një fusnotë e cila mohon shtetësinë e Kosovës, e ka pranu një qasje neutrale ndaj statusit të shtetit tonë, dhe po e shifni që ka pëndodh, dhe me thonë, vendimet e gjykatave më nuk do të kemë të stemë në Republikës Kosovës dhe nuk do të shkuan Republikës Kosovës. Të njëjtën kohë është një presion tash që nga të gjitha flet votimet të hiqet Republika e Kosovës, që mos të shkruaj asnjë gjë, ndërsa marrveshja në 19 prillit thotë se zgjedhjet në veri do të në gjithë Kosovën komunale do të bëhen sipas ligjeve të Kosovës. Unë mendoj se degradimi politik i vendit tonë në këtë proces nuk po merr fund. Nëse vjen momenti që duhet hiqet stema e Republikës Kosovës dhe fjala Republikë Kosovës nga flet votimet në të gjithë territorin e Kosovës, atëherë kjo tregon se Kosova me të vërtetë në këtë dialog po bën gjithçka që ta neutralizojë vetveten ndaj statusit vet. Kjo është çështje jo shtetërore dhe jo serioze, po edhe nuk ka çka me u prit më shumë prej një udhëhecie politike e cila ka ardhur në pushtet nëpërmjet vjedhjes të votave dhe e cila e ruan pushtetin si një lloj amnistie për vetveti, dhe e cila interesin primar e ka korrupsionin maramens, apo ashtu siç thuhet në nivelin afrikan të korrupsionit i cili ekziston në Kosovë.
Intervistën e plot me Zotin Deda mund të gjeni në faqen ton të internetit evropaelir.org. Afro 280 njerëz kanë humbur jetën në dhunën e sëmërkurës në Egjipt, e cila ka vënë përballë ushtrinë dhe mbështetësit e presidentit të përmbysur Muhammed Morsi. Komuniteti ndërkombëtar ka dënuar fuqishëm përleshjet, duke thënë se ato pengojnë aspiratat e revolucionit të 2011-s. Detajet në kronikën që pason. Afro 280 njerëz janë raportuar të vrarë dhe rreth 2000 të tjerë të plagosur në dhunën që ka shpërthyer anëmban e Egjiptit, pasi forcat e sigurisë kanë shpërndar kampet e protestuesve në Kairo, të ngritura nga mbështetësit e presidentit të rrëzuar Muhammed Morsi. Autoritetet thonë se të vrarët përfshin 235 civil dhe 43 pjesëtar të forcave të sigurisë. Vëllazëria Myslimane, udhëheqësi së cilës është Morsi, ka thënë se numri i viktimave është shumë i lartë. Autoritetet ushtarake kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme për shkak të gjakderdhjes. Dhuna është dënuar fuqishëm nga fuqitë rajonale si dhe nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Forcat e sigurisë kanë përdorur gazin lotësjellës, municionin e vërtetë, buldozer dhe automjete të blinduara për të larguar kampet pranë xhamis Raba al-Adavia dhe sheshit Nahda në Kairo. Operacioni ka lënë zona të mbushura me mbeturina, gjak dhe organe. Luftime janë raportuar edhe në qytete të tjera: Aleksandri, Minja, Asyut, Fayum, Suez e Gjetk. Mbështetësit e vëllazërisë myslimane janë zotuar se do të vazhdojnë fushatën e tyre për rikthimin e Morsit, i cili është përmbysur nga ushtria më tre korrik. Por ministri i brendshëm Muhammed Ibrahim ka thënë se autoritetet nuk do të lejojnë më formimin e kampeve protestuese. Besoj se pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme dhe pasi që presidenti ka mandatuar ushtrinë për të ndihmuar forcat policore me koordinim të plot midis nesh dhe forcave të armatosura, nuk do të lejojmë kampe të tjera në vend pa marr parasysh sakrificën, ka thënë Ibrahim. Ministri i brendshëm është zotuar se do të rikthejë Egjiptin në atë shkallë të sigurisë që ka pasur gjatë regjimit të ish presidentit Hosni Mubarak, i cili është përmbysur në revoltën popullore në shkurt të vitit 2011. Egjipti ka qenë nën ligjin e emergjencës për shumicën e 29 vjetëve të Mubarakut në pushtet. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka dënuar dhunën e sëmërkurës duke cilësuar si pengesë për pajtimin e egjiptianëve.
Today's events are deplorable and they run counter to Egyptian aspirations for peace.
Këto ngjarje janë të mjerueshme dhe në kundërshtim me aspiratat e egjiptianëve për paqe dhe demokraci të mirëfillt. Egjiptianët brenda dhe jashtë qeverisë duhet të zmbrapsen. Ata duhet të qetësojnë situatën dhe të shmangin humbje të mëtejshme të jetëve. Ne po ashtu kundërshtojmë rikthimin në gjendje të ligjit emergjent dhe i bëjmë thirrje qeverisë që të respektojë të drejtat themelore të njeriut, ka thënë Kerry. Shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton dhe sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon kanë kritikuar po ashtu dhunën. Zyra kryeministrit turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se ajo është goditje e rëndë për shpresat e kthimit në demokraci. Irani ka paralajmëruar për mundësinë e luftës civile. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Kreu shtetëror i Serbisë u bën thirrje serbëve të Kosovës që të dalin në zgjedhjet e 3 nëntorit. Degradimi i Kosovës nuk ka të ndalur, thot analisti Ilir Deda, duke komentuar negociatat midis Prishtinës dhe Beogradit. Qindra persona humbin jetën në përleshjet midis forcave të sigurisë së Egjiptit dhe mbështetësve të Muhammed Morsit. Dëgjues së nderuar, kaq për takimin tonë të mëngjesit. Në orën 12 do të jemi sërish bashkë me lajmet dhe zhvillime të reja. Po ashtu ju kujtoj se adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.